ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ በፌደሬሽን ክትዋሃድ ያ ዝብል ሓበሬታ ብማሕበራዊ መራኸቢ ወይ መርበብ ሓበሬታ ክውዓዋዕ ድሕሪ ምቕናዩ ወሃበ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ መብርሂ ይህብሉ ኣሎ። ወሃበ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ዲና ሙፍቲ ብሰሉስ 30 መጋቢት 2021 ዓ.ም ብዛዕባ እዚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንሓድሕድ ኤርትራዊ ኣይተሓተተን እምበር እንተዝሕተት ነታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈልዩላ መዓልቲ ኣይኽብርዋን እዮም ኣይፈትውዋን እዮም ዝብል መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ዝርዝር ትሕዝቶ እዚ መብርሂ ክቕፅል እዩ። ሰሙናዊ መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያን እዋናዊ ዛዕባታት ንምሃብ ምስ ጋዜጠኛታት ዝተራኸቡ ወሃበ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ መብርሂ ክህቡን ከለዉ እዚ መብርሂ ናይ ወሃበ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እዩ፣ ኣነ ናይ ውልቀይ ቃል የብለይን ጥልል እዩ፣ በዚ ክትርድእዎ ኣለኩም ክብሉ ነቶም ጋዜጠኛታት ገሊፆምሎም።
ያው ይሄኛው ብሪፊንግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነው። እኔ ግል ቃል የለኝም፣ የመንግስት ፖዚሽን ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብትወስዱት ነው ጥሩ የሚሆነው፣ ክሬዲብል ነው። የመንግስት ቃል አቀባይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማለት ነው።
ወሃበ ቃል ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋሃድ እያ ዝብል ዝርዝር መብርሂኦም ድማ ብከምዚ ይቕፅልዎ።
ኢትዮጵያና ኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት ይህ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይቀርብ ነበር። ኢንስቲቱሽናል ነው የመሪዎች ግንኙነት ይመስላል የሚል ነገር አለ። ሁልጊዜም አሁንም መባል ያለበት ከኤርትራ ጋር
ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ኣቐዲሙን ክልዓል ፀኒሕ እዩ። ትካላዊ ድዩ ናይቶም መራሕቲ ርክብ ይመስል ዝብሉን ሕቶታትን ርእቶታትን ክንፀባርቕሉ ፀኒሖም እዮም። ኩሉ ግዜ ክበሃል ዝግብኦ ምስ ኤርትራ ዝነበርና ዝምድና ኣብ ሓደ ዘመን ዘፅል እዩ ነይሩ፣ ምፍሳስ ደም ነይሩ። ክልቴን ሃገራት ብሓንሳብ ክነብራና ተገብአን ካብ ምፍልላይ ሓሊፈን ደም ካብ ምፍሳስ ዘሊለን ብድሕሪኡ ተኳርየን ብዙሕ እዋን ሕሊፈን እየን። ካብዚ ምውፃእና ዝናኣድ ተበግሶ እዩ። ርክባትን ግን ካብዚ ዝዓዘዘ እናኾነ ክቕፅል ይኽእል እዩ። ዕድል ኣሎ። ንሳቶም ዝሓዝዎ ኣባና ዘየለ ምስኣቶም ዘየለ ምሳና ዘሎ ነገር ኣሎ። ብዝኾነ ሕጂ ሓድሕድ ኤርትራዊ ኣይተሓተትን እምበር እንተዝሕተት ነታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈልዩላ መዓልቲ ኣይኽብርዋን እዮም ኣይፈትውዋን እዮም። እቶም ደገ ዘለዉ ይዛረቡ እዮም። ብኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ስምዒት እዩ ዘሎ። ኣሸምባንዶ ምስ ኤርትራ ምስቶም ዝተረፉ ጎረባብቲ ሃገራት ሓደ ምዃን እውን ዘሐጉስ እዩ። ምስ ኤርትራ እኮ ሓደ ህዝቢ ኢና፣ ሓደ ሃገር ኢና። እዚ ናይ ዝሑል ኩናት ፖለቲካ ውፅኢት እዩ። ኣፅዋሮም ክሸጡ ኽብሉ ንሓድሕድ ዘዋግኡና ዘዐሽውና ዝነበሩ ካልኦት እዮም። ኣብዚ ከባቢ ኣፅዋር ንምሻጥ ኣፅዋር ንምንጋድ ንኽርብሑ ክብሉ ንሕናንቲ ንመዛበል ካብኣና ብረድኦት ክርብሑን ክብሉ ዘበገስዎ እዩ። ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ እያ ዝበሃል እንተኾነ ከሞ እንታይ ይፀግመሎ? ምስ ኤርትራ ይትረፍሞ ምስ ኬንያ፣ ምስ ሱዳን፣ ምስ ጅቡቲ ሓደ እንተንኸውን እንታይ እዩ ትፀግም? ዓብዪ ምዃን እኮ ተሰማዕነት እዩ ዝወልድ። ብሓንሳብ ንነግድ፣ ብሓንሳብ ብቴክኖሎጂ ንምዕብል፣ ብሓንሳብ ከዓ ንዓቢ፣ ብሓንሳብ ሃፋትም ንኸውን፣ ህዝብና ከዓ ንዕንግል። ስለዚ ነዚ በዚ መልክዕ ዝዩ ክንሪኦ ዝግብአና። ደስ ዝብሉ ተስፋታት ኣለዉ፣ እወንታዊ ራእያት ኣለዉ። ንህዝቢ ኤርትራ ቀስ እናበልና ብኸይዲ ናብ ሓደ መኳዕቲ ምርኻብ ርክባትና ክድንፍዑ ምግባር ንሳቶም ዘይብሎም ምሳና ኣሎ፣ ንሕና ዘይብልና ድማ ምስኦም እዩ ዘሎ። ንሱ እናተጠቐምና ንቅድሚት ምቕፃል እዩ ዘገድስ። ሓደ ካብ ረኣያት ውዳበ ልምዓት መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ኤጋድ እውን ንሱ እዩ። ዞባዊ ውህደት ብቁጠባዊ ውህደት ብማሓወር ልምዓት ደንፊዑ ብድሕሪኡ ፖለቲካዊ ውህደት ምትግባር እዩ። ኣሸምባይዶ ምስ ኤርትራ፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሱዳን እውን ምስ ኬንያ እውን ምስቶም ዝተረፉ ካልኦት ሃገራት እውን ውህደት ዘይቐሪ ክኸውን ኣሎ፣ ናይ ቀጻላይ ራእይ ክኸውን ኣሎ። ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት ትኸደሉ ኣብ ዘላ ኩነታት ሃብታማት ሃገራት ኣውሮፓ ንሕብረት ኣውሮፓ ወዲበን ናይ መገዲ ሕልኽላኽ ኣጥፊአን ኣብ ዝሰርሓሉ ዘለዋ እዋን ንሕና ምንም ዘይብልና ድኻታት ካብኣተን ዝነኣስና ሃገራት ከዓ ክንተሓባበር ኣለና ዝብል እዩ ኣስሚርና ክንሰርሓሉ ዝግባእ።
ከሱዳንም ከኬንያም ከተቀሩትም ሀገሮች ጋር ኢንቴግሬሽን የማይቀር መሆን አለበት፣ የወደፊት ቪዥን መሆን አለበት። ዓለም ወደ አንድ መንደር እየሄደች ባለችበት ሁኔታ ሀብታሞች የአውሮፓ ሀገሮች የአውሮፓ ህብረት ፈጥረው ቪዛ በማዕከላቸው አጥፍተው መንገድ ባረር አጥፍተው አብረው በሚሰሩበት ሰዓት እኛ ምንም የሌለን ድሆቹ ከነሱ ያነስን ሀገሮች ደግሞ ይበልጥ መተባበር አለብን የሚለውን ነው እዚህ ላይ አስምረን ምንሰራው የሚል ነው።
እዚ ከምዚ ልንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደባት አሰብን ባጽዕን ክትከመለን ኤርትራ መንገድታት ተሐድስ ከምዘላ ድማ ኢትዮጵያን ፕሮስ ኤጀንሲ አበ ዝበሃል ዝሕተም ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ዝተባለ መንግስታዊ ጋዜጣ አብዘውፅኦ ሓበሬታ አነፂሩሎ።